С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с български политици. Сега на линия е Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожа Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Господин Караджов, в някаква, според мен, вече абсурдна обстановка живеем. И ще ви кажа защо. Изпратихме старата сесия на Народното събрание с изменение и допълнение на изборния кодекс. Посрещнахме новата сесия на парламента с изменение и допълнение на изборния кодекс. На измененията – изменения. На допълненията – допълнения. Кажете ми, моля ви, това ли е най-големия проблем на българския парламент? Аз съзнавам, че е много важно избирателния кодекс да бъде изпипан, правилата да са ясни, регламентирани, но това толкова месеца с един изборен кодекс, как го оценявате вие?
А както виждате, дори ни чакат нови изменения, защото...
Да, на измененията изменения.
Споразумението е да се приеме, да се удържи на... така напана на националистическите сили да покажат, че ще дали не спрът дирижирания вод в Турция, сякаш че това е някакъв огромен национален проблем. Те предлагат едно абсолютно негодно уредие, негоден инструмент, с който да се случи това нещо. Приемат си го, доказват колко са силни и как зависи от тях управлението, след което ще се предложат точно в обратен смисъл промени, които едва ли не ще ли да направят изборния кодекс още по-демократичен, ясен и строен. Моето мнение е, че Народното събрание изобщо не трябваше да се занимава с изборния кодекс.
Да ви кажа откровено, аз не намирам за целесообразно това, което правихте толкова месеци.
Ние го правиме по необходимост.
Да, да. Знаете, вие имам предвид цялото Народно събрание.
Опозиция, за съжаление, носи негативите на лудостта на тези, които в момента са буквално са полудели в преносен смисъл, да търсят начини за служебна победа, за така за извъртане на всички правила на демократичното избирателно право, само и само да се домогнат до някаква, как да кажа, с едни гърди напред да скочат в надпреварата за вече задаващите се извънредни парламентарни избори.
Смятате ли, че наистина се задават извънредни парламентарни избори?
Смятам, че този парламент, особено с заниманието си с изборния кодекс, доказва, че вече е ненужен и негоден да свърши никаква полезна работа. А какво е изборния кодекс? Това е начинът, по който политиците се инсталират на определени позиции, след което се излъчва правителство, то пък от своя страна излъчва нови властови позиции. А с други думи, какво ни карат да се занимаваме, колегите от управляващото мнозинство, с това как да се себе уредят за следващия мандат?
Да.
Нещо, което е първо недостойно, второ, всяка управленска гарнитура, която се появи през последните повече от десетилетия, се занимава с нов закон. То не бяха новия закон на Фидосиева. То не бяха новия закон на Мая Манолова.
Да.
Сега, когато вече не вярвах ние да повторим по никакъвто и да е начин негативният пример на правителството Орешарски, всъщност сегашните управляващи тръгнаха с двойно по-голяма скорост по тази наклонена плоскост. Да се занимаваме ние толкова месеци вече с себеуреждане и себенагласяне и как сами гардираните да тръгнат пък мажоритарно, пък тъй, пък иначе и накрая да се стигне до там да задължаваме българския избирател. Да стане задължително гласуването, представете си. Ама в същото време, ако той не иска нито един от нас, т.е. ние всички сме негодни и той иска да ни го каже, не ви харесвам вас политиците, искам нови политици, искам ново течение в политиката, то тогава неговия глас не се брои за нищо друго, освен за някаква статистическа нужда.
Да, да.
И тези, на които не могат да купат гласовете сега, тези, на които не могат да стигнат партийните емесари, тези, които са в чужбина,
така,
избиратели, в момента какъв сигнал им даваме? ще ви затрудним гласуването, защото ще трябва да биете по 200, по 300 мили път в Съединените щати, така, за да стигнем до най-близкото консулство или най-близкото дипломатическо представителство. Ами на какво прилича това?
Сега да ви кажа,
тези българи, още нещо, извинявайте, ще кажа, тези българи са най-големият инвеститор в страната. 1 милиард и нагоре евро. Всяка година те изпращат на своите майки, бащи, братя, сестри и така нататък. Тези хора, когато гласуват с чековете си, когато пращат по пощата или там, както са намерили за добре парите, за да преживяват тук, онези, на които не ни стигат нито пенсии, нито социални да изплащам от бюджета, са окей. Но когато трябва да им улесним живота, да могат да се самоорганизират на места, да заявят по интернет, че искат да направят там секция, да платят на мястото, къде че е секцията, да си организират избори, урни и така нататък, да допуснат наблюдатели от държавата и така, да спазят българския закон. Какво им казваме на тях? Не, не искаме, защото на някой му се привижда заплаха за националната сигурност в Турция. А когато анализираме резултатите от секциите, виждаме, че никаква такава заплаха няма.
Да, да. Аз съм наблюдавала много години тези парадокси, в които политиците от даден парламент си въобразяват, че изборния кодекс, преди това избирателните закони, решават всички проблеми. Не, не ги решават. И стана традиция в България този, който се опитва чрез изборен кодекс да печели избори, след това да губи избори. Това е наистина правило в България. Не го пожелавам на никого. Напротив, пожелавам на всички да спечелят изборите. Но знам със сигурност...
Защо не го пожелавате? Не е ли пък в края на краища за тия, които ни тероризират вече 2 месеца да им ходиме по абсолютно негодните текстове как да се самоизберат в следващия парламент? Не е ли пък редно, както е казал народ онзи ден, един възрастен човек ми го напомни, казва, вола рие и си хвърля на глава.
Да, да.
Това правят ГЕРБ в момента, това прави цялата управляваща гарнитура. Рият в тази кал и си хвърлят върху себе си, дано, казвам аз, за разлика от вас, дано да получат урока, който между другото и БСП получиха преди време, спомняте, с мажоритарните
райони. Абсолютно, аз от това ви казвам. В България много отдавна наблюдавам този процес. Всеки, който е тръгнал силово да променя изборния кодекс, винаги е пострадал след това на изборите. Защото наистина, аз не мога да си представя, при такива същностни проблеми, свързани с икономиката, с липсващото производство, с еврофондовете, ти да се занимаваш толкова дълго време с изборен кодекс е направо загубено време.
Най-критикувани.
Моля?
Да, съдебната реформа сме най-критикувани.
Да.
Ние изведнъж така я оставихме в първа глуха. Тя затихна, усещате ли така?
Да.
Почти я няма.
Да.
Ма това години наред ни напомнят за това нещо. Вече има нетърпимост в Европейската комисия. Ние бяхме преди 2 седмици на посещение. Срещнахме се с 3 еврокомисари.
Така?
Навсякъде с сядането на масата, първото е ти какво сега ще правите с съдебната реформа?
Това е не първото. Е само съдебната реформа, господин Караджов. Аз пак казвам, има едни проблеми, които са жизнено важни за българския народ. Едно е съдебната реформа, другото е икономиката. Това е положението. На нас ни се иска, нормалните български граждани, да живеем по-добре. И докато ни занимавате с всичко друго, освен с това как ще подобрите живота ни, трябва да ви кажа, че ние на изборите няма да ви го простим. Не на вас конкретно говоря, господин Караджов. Говоря на вас политици.
Между другото, аз усещам, че и в срещите си с хората, и в социалните мрежи, аз усещам, че хората вече е премината границата на търпимостта и вече говорят за нас като за купчина. Вече никой не иска да ни разграничава. Тоест ние, които се бориме срещу безумията, сме окалени от тях. Аз го разбирам и дано да е така, както казвате, дано да получиме наказания от избирателите и дано да се стигне до някаква по-млада, по-модерна генерация в политиката, която да тръгне на правилния крак. но и за икономиката ще ви възразя, ако позволите.
Да.
До някъде ще ви възразя.
Да.
Аз съм абсолютно сигурен, че икономиката трябва да се развие и трябва да се даде тласък. И има много способи за това.
Така?
Но кой българин ще инвестира и как изобщо после ще си опази инвестицията, ако той не може да разчита на съда? Ако
да.
Може да си купува присъди?
Да.
Ако има една привилегирована групичка, която правораздава през ръцете на съдиите,
да.
Но като плаща от джоба си за това правораздаване, какъв честен бизнес, какво честно съревнование, каква конкуренция, каква конкурентна способност на нашата икономика, защото накрая трябва и каквото изнесете навънка да е конкурентно способно, включително и на вътрешния пазар, да?
Така е. Така е. Аз не казвам, че съдебната реформа е малозначна и маловажна, напротив, но казвам заедно с нея икономиката. Това е положението. Ние докато се услушваме и оглеждаме...
Рейган го е казал. Икономиката го пак...
Не, Клинтон. Клинтон. Да, не, няма значение. Стоя дълго време срещу бюрото му лозунга и това е положението. Без икономика, каквото щем да правим, както да въртим и да сучим, изборен кодекс не може да реши проблемите на изборите. Проблемите на изборите се решават в икономическата среда и по-добрия живот на хората. Сега, аз лично имам към вас, не пак персонална, а към ДСБ, също своите претенции и критика. Защо ви трябваше да се занимавате с номинирането на Росен Плевнелиев, за да ви отговаря той така политически злобно, да ви нападат и да се занимават с вас отново в негативен план? Защо ви трябваше тази акция? Какво спечелихте от нея?
Щом все още се задава този въпрос, значи колегите от ДСБ наистина не са си обяснили добре какво са искали да кажат. Тоест към начина, по който са поднесли информацията, и аз имам сериозни забележки.
Така.
Но по никакъв начин не трябва да се остава с убеждението, че тази стъпка е грешна.
Така.
И ще се опитам аз да го обясня, дано да стане ясно. Ако стане ясно, значи сме на прав път.
Така.
На първо място, те за първи път казват, че трябва да се извади надпартийна кандидатура.
Така.
Че имаме уникалния шанс да извадим надпартийна кандидатура, такава, която да не се свързва непременно с номинацията на ГЕРБ, нито с номинацията на която и да е партия от Реформаторския блок. И те казват така, втора точка. В стаята има слон, който всички заобикалят и никой не иска да подхване тази тема. И това е. Имаме действащ президент, той е десен. Преди 5 години, когато го номинира ГЕРБ, той беше номинация на тази партия.
Ето това искам да ви кажа, че той не е надпартиен. Той си е много партиен,
така,
ама изключително обвързан с една партия.
Точно така. И сега какво са се опитали и не са могли да ви кажат колегите, което и ние в Гражданския съвет сме обсъждали.
Така?
И вероятно те и оттам са набрали кураж да дадат тази изненадваща пресконференция, защото лично аз също бях изненадан, не бях информиран.
Да.
Но като стъпка е абсолютно правилна. Ние казваме така, след 5 години на това място, с доказана евроатлантическа ориентация, с един от най-ясните езици, начини на говорене за заплахите, идващи от Русия, за заплахите, идващи от изток като цяло, не само от Русия, президента се отличи в международен план. Той заживя собствен политически живот, неговата политическа фигура. И да продължаваме да се правим, че не го забелязваме. Само защото от 5 години върху главата му се сипят всевъзможни абсолютно такива едни неприлични думи, неприлични обиди, неприлични дори така елементи на тази хибридна война, която се води и спрямо България като член на Европейския съюз. И той е потърпевш, той е жертва, заради което всички го заобикалят, сякаш той не съществува. Ако може някакси да го заметеме под килима, аз казвам така, ако някой от тясно стоящите политически лидери не намира в президента Плевнелиев възможния десен обединителен кандидат,
така?
За всички десни партии, всички, които се самоопределят като десни партии, но той да не е техен кандидат, да не е повече Росен Плевнелиев свързваният с личната номинация на Бойко Борисов преди 5 години кандидат президент и станал президент, то ние трябва предварително и безусловно, разбирате ли, без пазарлъци, без всякакви договорки с самия Плевнелиев, да заявиме, че бихме го подкрепили. За да му дадеме възможност, т.е. ние се нареждаме най-отзад, въпреки че първи го обявяваме, но се нареждаме най-отзад. И казваме, ако той и намира сили и в себе си, и тук вече увисва оня глупав въпрос, защо пък не сте го питали? Ама защо пък да го питаме? Той нима
е, нормално в политическата игра е нормално да попиташ човека преди да го номинираш сега. Извинявайте.
Аз ще ви кажа, че точно в политическата норма, борба и работа е нормално и обратното. Да направиш своята номинация без да ходиш при този, който ти е кандидат. Защото това е част и от неговото охрабряване, че някой го подкрепя безусловно. Тоест, ето днес, може и да сте пропуснали тази новина, но излязахме с декларация.
Да, видях.
Гражданския съвет,
да.
ДСБ, МПСД, ето ви, нов да. Субект, който подкрепя. И БЗНС. БЗНС имат министър на отбраната, който е в личните си контакти през последната една година с президента, той е и лидер на тази партия, е възхитен от начина, по който той отстоява точно евроатлантическите позиции. И естествено, всъщност, от решение на тяхната партия, която сигурен съм също е пропуснато в медийното пространство, това стана основа за нашия разговор изобщо да позиционираме Росен Плевнелиев като кандидат за втори мандат за президент.
Сега, вие много добре знаете,
ето че... Ето ви е ясната позиция. Няма нищо, нито да. Шизофренично, нито глупаво. Напротив, това е добре премислена политическа стратегия от наша страна.
Абе, добре сте я премислили, ама толкова... в обществото не беше добре, не изглеждаше добре измислена в интерес на истината. И нещо повече. Сега на вас ви е ясно...
Не всичко, което ви изглежда сега не е добро, ще завърши да. Недобре. Аз предлагам края да е добър. Началото да. Дори да беше малко тромаво да го нарека, ще да. Бъде добър край.
Края няма да е добре, защото той директно ви отказа да го...
А това не е вярно.
И как да не е вярно? Такава остра декларация пуснаха президентската канцелария, но друго е по-важно. Сега, по този
декларацията
начин...
Декларацията на президентската канцелария е много, всъщност, балансирана и уравновесена. На едното едно место тя дори не дава знак, че той отхвърля направеното предложение. Това, което той ви казва в декларацията е, решението ще си го взема някъде през юли.
Да.
Тоест, той казва, нямам тая подкрепа, не я виждам, не я усещам сред хората, не я усещам
да.
Дори сред отделни личности, камо ли сред отделни партии. Заради това днеска ние направихме и втората стъпка.
Така.
След като чак пък никой не забелязва в стаята, че има слон, хайде сега господин Бойко Борисов и ние го поканихме да дойде в парламента.
Mm-hmm. Да разчитате ли?
Колкото си иска от неговите хора, и да седне и да говорим на тази тема.
Смятате ли, че ще дойде?
Ами, той обича да го играе мъж в политиката. Смисъл, mm-hmm. извинявайте, не е сексистко, а така в преносния смисъл на думата. Той обича да го играе на чест. След като е предизвикан, все си мисля, че... защото ние го предизвикваме на този разговор.
Да, да.
Вие сте го усетили в
езика,
по който го предлагаме. И ние му предлагаме да дойде и да се разбереме в така кратките месеци, които остават за реален живот на това народно събрание, какво смислено можем да направим.
Да. Едно.
И второ, всъщност, ще се ли обединим около кандидатурата на Плевнелиев или не? И ако не, ще мислим за по-нататъчни стъпки.
Да, да.
Аз и мисля, че много трудно може да бъде намерена фигура в дясно, която да е толкова равно обединителна за всички. Така че, нека не подценявайте нашите усилия. Много ви моля, те са насочени в добра насока. В смисъл, ние искаме да направим добро за страната. И да не се прекрати нейната геополитическа ориентация. Да не бъде дори спъната, дори и малко.
Вие сте сериозен политик, за... много добре знаете, че ориентацията на България няма как да бъде променена и никой не иска да я променя. Но също така...
Вие знаете също така много добре, че може да бъде спъвана на много малки стъпчици, много пъти. А това по някой път е дори по-мъчително от това да те препънат еднократно да. И да паднеш.
Вярно, обаче нещо и...
Скоростта ни може да бъде много намалена от един неразумен президент. Или от един президент, който се слави примерно с близките си контакти с Кремъл, с ориентацията си към ядрено-електрически или газови проекти и така нататък. Неразумен президент, например, би бил трагедия за България. Той хитроумно ще се прави с една маска на Евроатлантик, но реалните му действия зад колисто ще бъдат в полза на Русия.
Аз пък да ви кажа, като средностатистически гражданин, искам да имаме добри отношения и на изток и на запад. Защото само насоката в една посока не дава широки възможности. Искам да ви кажа, че пазара, който предлага Русия, никой друг не ни го предлага. И то не говоря само за последните години, говоря ви от много отдавна. Но както и да е, това няма да ги решим.
Това е тема на цял друг разговор.
Да, точно така няма да ги решим тези въпроси сега.
Ще ви извадя цифрите, за да ви покажа какъв ни е стокообмена с Русия, какъв ни е с Европейския съюз и въобще с икономическите ни отношения с евроатлантическите партньори.
Да.
Нищо от това, което е било някога,
това е, че ние си...
не съществува. Самата икономика на Русия е една стотна от икономиката на Европа. Тя вече не представлява цената на Русия, ако днес имаше такъв пазар, който да я оцени. Цената на цяла Русия е половината от цената на Apple.
Значи аз ще ви разкажа от моя си личен опит. Една случка, дойде Лешек Балцерович и един от първите въпроси, който ни зададе на времето беше: а вие луди ли сте да си ликвидирате отношенията с Русия и руския пазар? Ми ние веднага ще стъпим на него там, където ви освободите. Цитирам ви дословно, свидетел съм била на тази реплика. Както и да е, това няма да го решим сега. Аз искам последно да ви попитам в тая сесия, която започна. Какви ще бъдат вашите законодателни приоритети? Защото по това най-вече личи каква е политиката на една политическа сила.
В тази сесия, която се задава,
започна, ние имаме в която сме вече
приоритета. Смятаме да внесем ново предложение, тъй като ще мине през в рамките на нея 6-месечния срок, ново предложение за по-радикална съдебна реформа.
Така.
Това, което се предлага и е внесено от министъра на правосъдието, е палиатив, на който ние няма да вървим. Той ще търси много по-радикална съдебна реформа. За нас остава приоритет антикорупционното законодателство и антикорупционния закон и оставащите законопроекти от пакета за модернизиране на държавната администрация, повдигане на нейната ефективност и произходящите от тези два законопроекта, закон за електронното управление и закона за електронната идентификация. Това е, което е останало. Това са нашите приоритети за тези два, всъщност, по-кратки месеци.
Да.
Това мисля, че...
Много ви благодаря за вашия анализ и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви, ясно.
Благодаря. Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.